Jiena Carmel Borġ insellem il-semija ta' Campus FM u nilqagħhom għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Din hija sensiela li tlaqqa lis-semija ta' Campus FM ma' riċerkaturi fil-qasam edukattiv. Illum għandna magħna l-Dr. Carmel Ċefaj, kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-fatt huwa membru tad-Dipartiment tal-Psikoloġija fih dan il-fakultà imsemmija. Insellimlek Carmel, illum ma' Carmel se nitkellmu dwar ktieb li pratikament għadu kif ħareġ li jismu Promoting Resilience in the Classroom. A Guide to Developing Pupils' Emotional and Cognitive Skills. Dan huwa ktieb mitbuħ internazzjonalment propjament minn Jessica Kingsley Publishers li huma bbażati f'Londra u Philadelphia. Mill-ġdid Carmel l-ewwel qed nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa l-istedina tiegħi. Ħanibdew mill-ewwel minn mistoqsija pjuttost bażika x'nebrek tikteb dan il-ktieb.
Mela l-ewwel Net nirringrazzja Carmel tal-li oġbok tistedinni għal dan il-programm. Fil-fatt, jak mistoqsija interessanti, forsi ma tidaqx l-isfond ta' minn fejn ġej dan il-ktieb. Jifri da' il-ktieb huwa jisu ġabra tal-findings tiegħi li jiena għamilt fl-istudju tal-PhD li għamilt l-Università tal-Londra. Id-data però bġbarta r-riċerka għamilta fuq l-iskejjel għaw Malta kien studju relativament twil, ġifri dom tisu 5 snin u il-sem tiegħi fl-iskejjel biex nkun nafx qed jiġri fl-iskejjel kien estensiv, ġifiri mort fl-iskejjel numru ta' xhur biex nara x'kien qed jiġri. U l-lenti tiegħi kien x'qed isir tajjeb f'dawn l-iskejjel, bl-Ingliż jħula good practice. Tajjeb u minn hemmhekk nibnu mudell ta' good practice, ta' prattika tajba li qed isir fl-iskejjel. Allora meta jiena mbagħad sentejn ilu, tliet snin ilu l-estate il-PhD, qisu ħassejt għax il-PhD ġeneralment tispiċċa ġol l-librerija internazzjonali u r-riċerka turina li jaqrawha pereżempju minn 5 sa 6 għarreja fis-sena li jkunu studenti. Allora għad hawnhekk għandna studju mudell mibni fuq Malta fuq l-iskejja Maltin. Ejja nagħmluh aċċessibbli u nagħti xi ħaġa lura il dawk l-iskejjel li fil-fatt fuqhom huwa mibni l-istudju. Jifri l-idea tnebbiħa kienet li nagħti ftit lura lill-iskejjel minn dak li tawni huma. Jifieri dan huwa mudell mibni fuq l-iskejjel Maltin u hemmhekk żviluppajnieh u hemm mudell kif l-iskejjel u l-klassijiet jistgħu jużawh biex jippromovu dik li qed insejħula resilience fil-klassi.
Fil-fatt li oġbitni Carmel kienet l-idea li isma għalkemm id-data tiegħek, l-informazzjoni tiegħek hija miġbura għaw Malta lokalment, dan mhux ktieb lokali, ma waqgħix fil-parrokkjaliżmu, imma għandek data lokali blaqta internazzjonali. Allura persuna li qed taqrah Londra jew Leicester jew New York, xorta waħda tista' tidentifika ruħha proprju ma' dan it-tip u din hija kapaċità li jien nixtieq nikkongratulak għalija li hija xi ħaġa importanti ħafna li nibdew nużaw id-data Maltija mhux b'mod parrokkjali imma budjenza internazzjonali. Jiena fl-opinjoni tiegħi li qraj dan iktieb irnexxielek tagħmel dan u verament nikkongratulak għal dan il-fatt. Issa il-ktieb jiċċentra madwar il-kelma resilience li hija l-kapaċità li l-persuna tirnexxi minkejja d-diffikultajiet u l-ostakoli. Ħanerġa' naqra daqsxejn it-titlu tal-ktieb Promoting Resilience in the Classroom. Hawnhekk tagħtina jisa l-idea li l-klassi u l-iskola llum hija xi serje ta' xtiebi ta' ostakoli li t-tfal iridu jaqbżu. Mentri fil-fatt inti turina kif il-kelma resilience llum il-ġurnata għandha tifsira totalment different minn forsi dik li kellha ftit ta' snilu u fil-fatt fl-ewwel kapitlu ittina review ta' kif kellna din il-paradigm shift fil-konċett ta' resilience. Forsi tispjegana ftit iktar fid-dettall dwar dan.
Eżattament, jifiri jekk imorru lura l-istorja tal-kelma resilience kif qed tajjeb inti Karm jifier qed nitkellmu fuq l-wieħed xi ħadd jirnexxi fil-ħajja ikun suċċess minkejja l-ostakli u d-diffikultajiet li jkun hemm fil-familja, fil-ħajja tiegħu, fl-iskola fejn imur. U inizjonalment fil-bidu fil-fat kien hemm daqsxejn ta' qisu aċċen negattiv eżatt meta qed nitkellmu fuq riskju tfal li huma friskju li jfallu fl-iskola u fil-ħajja. U allura wieħed kien jipprova jgħin li dawn li kienu qed fir-risk li kellhom risku lilhom il-familja tagħhom biex jipprova jgħinhom u jkunu suċċess fil-ħajja. Il-kunċett ta' resilience mhexha daqsxejn lil minn dan li nsejħulu id-deficit model, il-modell negattiv, mela inti qed tiffoka fuq id-deficit, in-nuqqasijiet li għandu l-individwu. Il-kunċett ta' resilience qed jiffoka fuq l-attributi, il-ħiliet li għandu l-individwu, mela flok qed nistaqsu għaliex dan it-tifel hija tifalli u nipprovaw ngħinu. Aħna nistaqsu, ejja nsibu tfal li aħna kważi diġa konna qed nistennew li jfallu u rnexxew. Ejja naraw għaliex mela da, xi ġara fl-iskola, fil-klassi, għax il-focus tal-ktieb huwa il-klassi.
Il-klassi, eżattament.
Fil-klassi. Fil-klassi, xi ġara fil-klassi li qed jgħin il dan it-tifel minkejja forsi l-istennija tas-soċjetà li da ħajkollu diffikultajiet, li ma kellux diffikultajiet. Xi proċessi kien hemm li għenuh biex ikun suċċess fil-ħajja u fl-iskola. Issa, barra minn hekk jiena ma timxej daqsxejn li lin jerġa' mill-kunċett ta' resilience, jifieri kif fil-kunċett klassiku u għamilt isu is-slogan sejħlu resilience for all. Jifieri jiena qatt flok mela għax hekk aħna niddew niddifferenzjaw mela dan it-tifel huwa at risk ejja naraw huwiex resilienti jew le. Ejja naraw il-bażi tal-modell tiegħi, ejja naraw liema proċessi fil-klassi. Ħajjenu l-itfal kollha, kemm dawk li huma at risk għandhom riskju, kemm dawk li l-iżvilupp tagħhom huwa normali. X'inhu huma proċessi komuni li jgħinu l-itfal kollha jkunu b'saħħithom emozzjonalment, mentalment, jitalmu iktar.
Ekku, u fil-fatt inti tipprovdinna modell li huwa sintesi ġvera tar-riflessjoni toħroġ mir-review tiegħek fl-ewwel kapitlu. Forsi titkellem daqsxejn fuq dan il-modell?
Isu il-modell, ġifieri il-modell kif qedna huwa mibni mela fuq numru żgħir ta' klassijiet li kienu magħżulin daw klassijiet wara studju minn qabel għax kien qed issir prattika tajba fihom. F'liema sens? Dawn il-klassijiet ftit kien hemm problemi ta' mġieba, kien hemm ħafna kollaborazzjoni bejn it-tfal jaħdmu flimkien. U ma kienx hemm problemi ta' tagħlim fis-sens li dak insejħulhom school failures, tfal ġifieri ma jafux jikbu jaqraw mhux interessati. Allura għamilna l-lenti tagħna fuq dawn il-klassijiet fi scale primarji differenti. U jiena dik mort hemmhekk għal żmien twil nosserva x'qed jiġri nitkellem magħhom u qisu l-modell li mbagħad żviluppajt flimkien mal-letteratura internazzjonali kienu li dawn il-klassijiet kienu qed jaħdmu joperaw bħala komunità. Jifieri komunità li hija caring qed isejħula, jifieri dawn kienu tfal komunitajiet ta' klassi fejn jirrispettaw lil xulxin, jgħinu lil xulxin fix-xogħol milli jikkompetu ma' xulxin, jikkollaboraw fuq waqt il-lezzjoni flimkien. Kienet komunità inklusiva wkoll, jiġifieri jekk tfal li kienu batuti dawn ma kinux jarawhom it-tfal l-oħrajn il-bravi nsejħulhom li dawn isgħu maż-żra monhom qed telfhom lura jew it-teacher. Da f'ta' klassi kien hemm il-kultura li ngħinu lil xulxin. Min għandu qabilta u min għandu qabilta oħra. Jiġifieri l-idea jiena semmejta ħadtha mill-ktieb Alice in Wonderland. There are no losers, everybody wins. Dik kienet isu l-kunċett ta' ħafna minn dawk klassijiet.
Kunċett u viżjoni ta' sew pożittiva u ġvera. Li twassani mbagħad għal frażi li laqtitni ħafna, għaliex ovvjament nemmen ħafna fija. Il-kunċett ta' authentic inclusive engagement. Jiena nħobb fejna fina fl-omelijiet tiegħi fis-seminars tiegħek se qed niddistingwi b'mod nett sit. Inklusiv finta, pseudo ġifieri inklusiv, minn sit li huwa ġenwinament inklusiv. U l-kelma authentic donna tipponta lejn it-tieni u ġvera sit, ġifieri li jkollok sit tassew inklusiv. Forsi tista' telabora dwar dan il-kunċett ta' authentic inclusive engagement, xi ġifieri li tkun autentikament inklusiv.
Ekku. Fil-fat, Karma, għandna tliet kelmiet. Authentic Inclusive Engagement. Jiġifieri għandna engaged mela għandek it-tfal qegħdin jipparteċipaw. Attivi f'dak li qed isir fil-klassi. Dan din il-parteċipazzjoni hija inklusiva u autentika, ġifri kif qed tajjeb attint. Fis-sens li kulħadd kellu ċans li jirnexxi u jitgħallem f'dawn il-klassijiet. F'dawn il-klassijiet ma kienx hemm dik li aħna bl-Ingliż sejħula ir-rat race minnu tajjeb jiġri. Tajjeb u t-teacher timbottom. U dawk li huma batuti jekk ikun hemm ħin ngħinhom. F'din il-kultura li kien hemm f'dawn il-klassijiet kien hemm diversità ta' abiltajiet u dak li nsejħulhom learning styles, ġifieri il-mod differenti kif wieħed jitgħallem, b'mod prattiku, b'mod akademiku, min jitgħallem waħdu, min jitgħallem iktar jekk flimkien. U din il-kultura ta' fejn kulħadd kellu ċans. Naħseb dik hija fil-fatt tibtajjena. Fil-klassi kulħadd kellu ċans li jitgħallem. Skont l-abilità, il-pass fejn wasal u dik kienet tiġri fil-fatt, jiġifieri t-teacher allura jekk xi ħadd huwa daqsxejn jimxi bil-mod, ma kienx meqjus bħala dik isejħula burden għall-klassi, imma iktar kienet jisa' opportunità kif ħan nikkollaboraw flimkien, kif se nitgħallmu minn xulxin. Authentic u koll fis-sens użajta l-engagement. Fejn dak li jiġri fil-klassi, ħafna drabi kien marbut mal-ħajja tat-tfal. U mal-iżvilupp li kunu waslu fih. Jiġri l-esperjenzi l-attivitajiet kienu marbutin ħafna mal-ħajja tat-tfal anki barra mill-iskola. Li għamel sens għalihom. Mhux qed nitkellmu minn kodba fuq pereżempju Peter and Jane l-Ingilterra, qed nitkellmu fuq affarijiet kunċetti Maltin, tfal iġibu xogħol magħhom mid-dar, jirrakkontaw xi ġara fil-komunità pereżempju, nżemmi eżempju, skola fejn din klassi kienu fissati fil-futbol. Tajjeb, allura t-teacher kienet tinkorpora il-riżultat nar tat-tnejn ta' x'ġara u ma ġarax fil-lezzjoni tagħha. U torbota mal-ħajja tagħhom ta' kuljum, jifieri. It-tfal, jifieri dak li qed jiġri fil-klassi, kienu qed iħossuh meaningful għalihom, kien jagħmel sens.
Fil-fatt, Karm, meta jiena nitkellem f'dan is-sens mal-għalliema u nipprova nimbotta l-konċett fil-fatt tal-inklużjoni awtentika, ir-reazzjoni li ġieli jkolli tkun ma dat it-Superman jew Superwoman għal dan it-tip ta' realtà. Fil-fatt ekku. Jew le, għax milli jattajdu ma affarijiet sempliċi li jagħmlu din id-differenza kbira.
Eżattament. Jiġifieri jiena l-messaġġ tal-ktieb fil-fatt qed ukoll fl-introduzzjoni għal part 2 qatt tisma' dan wieħed jista' jieħu l-idea li din hija sitwazzjoni xenarju li huwa viżjonarju ma jeżistix tal-kotba kif ġeli għaduna fl-università.
Tal-torri tal-lavorju.
Ekku. Però il-mudell fil-fatt huwa mibni fuq klassijiet reali, attivitajiet reali. Ma jfissirx li dawn kienu klassijiet għalli ma' studenti perfetti, però with the right kif qed isejħu approach, values, il-twemmin, l-għalliema, il-klassijiet kienu kapaċi jiffunzjonaw bħala komunitajiet inklusivi.
U da f'xenarju Malti, Karm, li sfortunatament għadu xenarju pjuttost kompetittivi, ġifieri dawn huma realtajiet illum f'din is-sitwazzjoni, hux vera.
Ekku, qisu jiena kif għattaj fil-ktieb, qisu dawn il-klassijiet marru daqsxejn oltre mill-kultura ta' kompetizzjoni.
Xxendew il-kultura attwali.
Ekku, jifieri mxew pass il qudiem. Ġifieri jista' jkun peress li jiena rajt klassijiet year 2, year 3, year 4 fejn l-streaming kien għadu ma daħalx, allura ma kienx hemm dik isa l-influenza negattiva ta' u pressure fuq it-tfal u fuq l-għalliema ta' l-eżamijiet aħna tajbin u dawk il-batuti. Ġifieri niftakar teacher minnhom qalt li mnalla m'għandniex eżamijiet. teacher tajer tu, għalfi għax anki fiskej li ġa jisu għet jazbu, fiskej li mux tal-gvern, għalfi mnalla ma nixi zamijiet, għalfi għax peres li ma nixi din il-pressure, aħna nistaw naħdmu. Bħala komunità fejn kulħadd jista' jitgħallem, bir-ritmu tiegħu, ngħinu l xulxin, ġifieri iva dawn kienu klassijiet li ħarġu daqsxejn mill-kultura prevalenti ta' eżamijiet, aħna nkejlu lil nfusna kemm aħna suċċess kont kif ġibna kemm ġibna marki, minu batut kważi qed naraħ bħala xkieli għall-klassi jew għall-oħrajn.
Ekku. Karm, ħaniqfu 50 sekondi meta nerġgħu nirritornaw. Nitkellmu dwar aktar kunċett importanti li inti s-intenti tiżvolġi fil-ktieb tiegħek. Infakka li semmija li l-lum fl-studio għandhom hija lill-Dr. Karmel Ċefaj u miegħu qed niddiskuti l-ktieb reċenti tiegħu bit-titlu Promoting Resilience in the Classroom, A Guide to Developing Pupils' Emotional and Cognitive Skills. Ktieb ippubblikat minn Jessica Kingsley Publishers li huma bbażati Londra u Philadelphia. Kunċett ieħor li tiżvolġi fil-ktieb tiegħek Karm huwa l-kunċett ta' collaborative classrooms li huwa differenti ħafna minn ħafna mill-klassijiet sfortunatament illum fejn għandha glorifikazzjoni letteralment tal-individualizmu u tal-kompetizzjoni. Eżattament collaborative classrooms xi tfisser hawnhekk?
Collaborative classroom fis-sens wiesa, jiġifieri għandek kollaborazzjoni bejn it-tfal infushom, kollaborazzjoni bejn l-allima, l-allim u l-istudenti, kollaborazzjoni bejn l-adulti ġol klassi, u anke kollaborazzjoni bejn l-allima u il-ġenituri. Imma il-lenti ta' dan il-chapter huwa fuq kollaborazzjoni bejn it-tfal, li kinsehu collaborative learning. Jifieri
kif timmanifesta ruha Karm fil-prattika? Il-kunċett ta' collaborative classroom.
Sew, jifieri da biex f'dawn il-klassijiet li rajna kien hemm ħafna tagħlim li kien attivitajiet li jsiru fi gruppi pereżempju, fi gruppi żgħar. Tajjeb, jew fejn il-klassi kollha qed tibni it-tagħlim li qed isir flimkien. Ġifieri biex intik eżempju, il-teacher kien qed tagħmel lezzjoni fejn qasmet il-klassi fi gruppi żgħar, kull grupp ta' tlieta kellu kien qed jibnu storja kienu jertu. Tajjeb, biex imbagħad minn dik l-istorja jħarġet il-kunċett ta' grammatika. Fejn l-istorja inbniet pass ma' pass minn kull grupp. Ifri hemmhekk inti għandek il-grupp qed jgħinu lil xulxin biex jibnu din l-istorja u mbagħad kull grupp ħareġ u għamil mime ta' dik il-kontribuzzjoni li kenta. Jifieri hawnhekk dan il-klassijiet qed ngħidu li rajna fejn it-tfal kienu inkoraġġuti biex jgħinu lil xulxin fit-tagħlim, jaħdmu flimkien kemm jista' jkun. Tajjeb? Milli kulħadd jaħdem għar-rasu ħajlesti l-ewwel wieħed u mbagħad jgħid li jiena lest u jur l-oħrajn li huwa lest.
Ekku, ekku. Kurzita Karm, meta titkellem fuq dawn it-tip ta' klassijiet fejn rajtu fejn fina inklużjoni awtentika, fejn rajtu kollaborazzjoni iktar il-qudiem se naraw ukoll il-kunċetta empowering classrooms. Dawn kienu oażi fl-iskola jew kellha l-iskola kellha politika pro-inklusiva.
Probabbli r-realtà hija xi ħaġa ta' tnejn, ġifier l-iskejjel li għażilna aħna kienu wkoll skejjel li kienu qed dak insejħulhom qed joffru optimum learning environment. Ġifier kienu skejjel li ta' prattika tajba f'din l-erja. U mbagħad jerġa', ġifier aħna mela diġà kellna filter għażilna skejjel tajbin, resilienti. U meta għażilna l-aħjar tliet klassijiet li kienu qed joffru l-dan l-iktar ambjent ottimu jifieri ta' resilient. Jifieri l-klassijiet ma kienux oazi, pjuttost wieħed jista' iktar jista' jkun l-iskejjel kienu l-oazi, għalkemm forsi maħniex ngħidu li dawn l-iskejjel biss kienu qed jaħdmu dan il-mod.
Allora mbagħad ngħaddu għal kunċetti oħor importanti li inti tiżvolġi f'kapitlu ieħor, il-kunċett ta' empowering classrooms. Li s'intendi dan il-kunċett fejn fejn se jintema minn kunċett li diġà tkellimna dwarhom, kollaborazzjoni, inklusività awtentika, etc. Però eżattament il-kunċett ta' empowering classroom xi jfisser hawnhekk.
Eżattament, jifieri empowering jifieri fejn it-tfal qed jingħataw vuċi sem attiv f'dak li qed jiġri fil-klassi, jieħdu sem fid-deċiżjonijiet. Issa, mill-mudell mill-istudju tagħna li sar Malta, jidher li hawnhekk forsi għandna area fejn irridu naħdmu iktar fl-iskejjel tagħna. Jifieri ftit li l-vuċi għadha dgħajfa ħafna ta' tfal tagħna, però kien hemm isu kif qed tgħid int oażi ta' empowerment f'dawn il-klassijiet u f'dawn l-iskejjel. F'liema sens, pereżempju fejn it-tfal ikunu inkoraġġjuti biex jibdew jaħdmu iktar weħedhom mill-li ħin kollu jiddependu fuq it-teacher. Biex, pereżempju, jekk infasslu il-politika ta' mġieba fil-klassi kif ser nġibu ruħna, it-teacher tikkonsulta mat-tfal. X'ejja naraw daqsxejn, kif nixtiequ nġibu ruħna aħna bħala komunità? Lima tip ta' mġieba nixtiequ naraw fil-klassi tagħna? U naqblu bejnita, allora it-tfal qed intu dik li jsejħu l-empowerment. Biex huma wkoll qed isiru dak jieħdu kontroll tal-imġiba tagħhom u tat-tagħlim tagħhom. Jifieri għad fadlna ħafna x'naqsfu lejn dik l-erja. Imma kien hemm.
Ġifieri li qed tipprova tgħid Karmel huwa li l-idea ta' kunċett ta' klassijiet aktar demokratiċi, mhux vera. Fej l-għallim żgur jibqa' persuna awtorevoli. Però ma ssirx il-persuna awtoritarja. Il-kunċett frerjan ta' differenza bej li tkun awtorevoli bħala għallim b'kuntrast ma tkun awtoritarju, mela inti minn tista' titlef l-awtorità tiegħek bħala għallim, imma se taqsam parti mill-kontroll x'vera mal-istudenti u hemmhekk jkollok siti edukattivi li huma aktar demokratiċi li forsi jista' jkollok f'kuntest fejn l-għallim huwa awtoritarju.
Eżattament. U nifhem li pereżempju l-għallim jista' jkun xi ftit anzjuż jgħid jiena ħanerħi daqsxejn mill-awtorità li għandi u jiddiskutija mat-tfal. Sta dik tiġi ikkonsidrata li jiena innadajjef ħadd naqqas li mill-classroom management. Fil-fatt kemm dan l-istudju u kemm ir-riċerka internazzjonali turina li meta tfal ikunu ikkonsultati, involuti, ikollhom sem nagħtuhom iktar drittijiet, ħafna drabi dan jgħinhom biex iġibu ruħhom aħjar, ikunu iktar motivati, jipparteċipaw iktar, jitalmu iktar, naturalment id-drittijiet, l-empowerment jiġu wkoll parti mad-dmirijiet wkoll.
Ekku.
U ħaġa oħra li forsi biex nagħlaq fuq dal-proġett, fuq dal-kunċett kienet li ta' empowerment li kien hemm dik fir-resilience seħu high expectations. Għat-tfal kollha, ġifieri l-għallima kienu qed jistennew dak klassijiet. L-itfal se jirnexxu. Mhux dawk iż-żwiemel biss. It-tfal batuti ma qalux dawn u dawn x'ista jitgħallem da qas jaf iktar jaqra. Huma kellhom expectation, stennija li dawn skont l-abilità tagħhom ser jitgħallmu wkoll.
Il-mistoqsel jmiss hija inevitabbli Karm. Taf li bħalissa għadu għaddej id-dibattitu dwar l-idea jekk għandix inneħħu l-streaming jew le, jekk għandix immorru għal sistema komprensiva jew le. Mir-riċerka twila tiegħek, mill-pubblikazzjonijiet tiegħek, inti l-pożizzjoni tiegħek issa fejni vis-a-vis dan id-dibattitu?
Kemm minn riċerka li għamilt u riċerka oħra li qed nagħmlu bħalissa għandna proġett ta' tliet snin fuq għaw Malta Sud Nazzjonali fuq problemi ta' mġieba. Indikazzjoni ċara li iktar ikun hemm diffikultajiet emozjonali, soċjali ta' mġieba ta' tagħlim fejn ikollok l-streaming. Jifieri, tfal li qegħdin f'dak l-streams il-baxxi, tajjeb, hemmhekk hemm sens kbir tal-alienazzjoni fl-istudju li qed nagħmlu, diffikultajiet ikbar, sens ta' falliment, tajjeb, l-imġiba jekk kien hemm diġà diffikulti tiddeterjora, jiġifieri l-indikazzjonijiet huma li fejn inti jkollok tfal ta' kif kellna f'daw klassijiet. Daw klassijiet ma kien l-ebda waħda ma kienet stream. Tajjeb kienu mudell ta' kollaborazzjoni, diversita, nitalmu flimkien, tajjeb nejnu li xulxin, inti tajjeb ħaġa, jien tajjeb oħra. Ġifi dawn huma stejjer ta' suċċess mibnija fuq klassijiet li mhumiex streamed. Mill-banda l-oħra, ir-riċerka li qed nagħmlu fl-istudju li joħroq truna fejn kien hemm l-streaming, il-low streams, hemm iktar diffikultajiet minn klassijiet li huma jew mixed ability, jew fejn hemm is-setting.
Għarru xed nifmek sew, Karma, x'dan huwa punt importanti u li nużagħ ħafna jien ukoll fl-argumenti tiegħi. Inti favur li jitneħħa l-streaming, però qed tagħmilna kondizzjoni. Jeħtieġ li jkollna inklużjoni mbagħad awtentika u x'vera. U dik hija importanti ħafna għaliex mhux l-kemm taqbad u tneħħi l-streaming jekk inti ma tistax issarraħ moħħok li għandek daw l-elementi kollha li inti fittixt u sibt fl-istudju tiegħek, mhux vera Karmel.
Eżattament, jifieri naqbel perfettament miegħek Karmel li ma tistax tneħħi l-streaming in a vacuum in a way. Irid ukoll hemm preparation biex tfal mela b'dawk id-diversitajiet differenti ikollok kultura ġo klassi fejn tilqa għal dawk l-isfidi. Biex kulħadd ikun mejjun f'dawk il-skont il-livell, jifieri tkun hemm preparazzjonijiet, il-klassijiet iridu jaħdmu iktar b'mod dik li ntaħsejħula inklusività awtentika.
U b'dak il-punt Karmna huwa hawnhekk il-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt, f'isem is-semmija ta' Campus Hemp fehm nixtieq nirringrazzjak tal-joġbok tilqa' l-istedina tiegħi u tal-joġbok taqsam magħna ftit miħsibiet tiegħek li inti ktib dwaru fi ktib li jismu Promoting Resilience in the Classroom, a Guide to Developing Pupils Emotional and Cognitive Skills. Jiena nagħmel appuntament ieħor mas-semmija tagħna ġimgħa d-dieħla.